2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от петата национална дискусия от кампанията «Да на българската икономика». Липсата на квалифицирани кадри – проблем номер едно за машиностроителната индустрия, която се проведе на 15 октомври.
За тази кампания «Да на българската икономика» аз се създадах да се отразва да си подкрепя и за другата ни кампания «Научните чудеса на България», които правиме съвместно с Българската академия на науките. И както вие всички знаете, тук през пролета се направи една изложба, която изложба беше още веднъж за напомнянето на всички нас колко голям тласък е дал Габрово в областта на науката и индустрията в България. Благодаря им за това, че всъщност мотото на тяхната изложба беше именно научните чудеса на България. Уважаеми дами и господа, всички знаем, че за да се постигне нещо, което е голямо, нещо, което е много, трябва да се започне с нещо наистина малко. Затова и тук целта на днешната дискусия е не да направим някакви чудеса в образованието, въпреки че вие знаете, че вестник Стандарт запазената му марка е чудесата, а да се опитаме да видим какво можем да направим заедно. Индустриалците, изпълнителната власт, научните среди и ние, медиите, в партньорство, че да променим образованието, цялата образователна система така, че тя да може да дава на икономиката и на държавата ни специализираните, тези квалифицирани специалисти, без които стабилност и растеж на икономиката е немислима. Затова веднага искам да кажа, че изключително много благодаря на професор Танев и на ръководството на Министерството на образованието и науката за това, че не само ни подкрепя в нашите дискусии, но за това, че те направиха и той положи изключителни усилия в не само подготовката на стратегията, но и в партньорство с бизнеса. Защото тази наша дискусия, веднага искам да кажа, днес тук в Габрово е третата дискусия, посветена на професионалното образование. Първата беше с Минно-добивната камера, която беше в Панагюрище, втората беше в Стара Загора с Строителната камера. Още тогава, на първата дискусия, професор Танев пое ангажименти към бизнеса, които към днешна дата вече са изпълнена. Изпълнени. Само припомням, че само преди един месец беше среща с четирите големи работодателски организации, че вече е на прага преминаването към специалната дирекция, която е за професионално образование в Министерството на икономиката и всички други неща, които след малко професор Танев ще ви каже как работят. Аз смятам, че проблемите, свързани с професионалното образование, наистина са изключително значими, заради което и тези дискусии са непрекъснати, като разбира се, най-голямата причина е с променянето и превръщането на някои от днешните техникуми в професионални училища. За тяхната успеваемост в кавички е факта, че от 2000-та година, вече 15 години, има закрити 60 професионални училища. Подготвяйки нещата дискусия, всъщност попаднах и на следната интересна, но негативна тенденция, именно че от областта на машиностроителните специалисти, те се изучават в 27 гимназии в страната, но напоследък там предимно има задочно и вечерно обучение, защото, за съжаление, повечето от хората работят. Връщаме се на днешната дискусия. Главното обучение тръгва. Професор Танев ще представи и проекта тук. Още повече, че градът, в който вече стартира австрийския модел, така че тук в рамките и на австрийското посолство ще чуваме първите оценки и ефективност. И преди да дам думата на нашите домакини, искам да ви кажа, че вие вече видяхте едно клипче, което е на Общинска банка. Това е основният партньор на кампанията «Да на българската икономика». И както ние правим партньорство между бизнеса, изпълнителната, местната власт и научните среди, така всъщност ние сме тези, които бихме искали да направим партньорство между бизнеса и банкерите. Така че всъщност се надявам, че в рамките на тази дискусия ще могат и да се осъществят успешни партньорства, които да подкрепят проектите, свързани с дуалното образование. С това откривам дискусията и давам думата на нашия любезен домакин, ректор на Техническия университет, професор Иларион. Заповядайте, господин Иларион.
Благодаря ви. Уважаеми господин министър, уважаеми господин областен управител, господа общественици, индустриалци, искам да ви приветствам с добре дошли в Техническия университет Габрово. Ние се радваме, че сме домакини на този форум. Техническия университет Габрово е създаден преди 50 години. Миналата година ние чествахме нашият юбилей и е създаден единствено да осигурява с инженерни кадри промишлеността в Централна и Източна България. И аз се надявам, че до сега ние това нещо го правим и се стараем да го правим качествено. До този момент ние сме възпитали около 30 000, бих казал, хора с висше образование, повечето от тях инженери, които, може би, вие знаете вече много от тях в вашите предприятия, те работят. Какво прави Техническия университет Габрово за така сближаване контактите с бизнеса, реализацията и качественото израстване на специалистите? Първо, ако трябва така отговорно и честно да разсъждаваме днеска, когато дойдат студентите при нас, ние ги обучаваме един месец на математиката от първи, от средното училище. И ако трябва да бъдем още по-искрени, много голяма част от тях нямат трудовите навици да ходят на училище. Независимо от това, втория проблем е, няма деца в България, няма достатъчно хора и естествено от малкия подбор ние се стараем всеки да го направим инженер. Какво правим? В образованието, което ние създаваме основно в машинния факултет, защото аз виждам, че това е общата така тематика днеска, която ще се развива. За напред България, естествено, преобладаващо ще бъде машиностроението, отколкото електрониката. Ние сме създали една нова лаборатория по CAD дизайн, лаборатория с нови съвременни машини, където ние се опитваме всички студенти от машиностроението да преминат и когато те завършат да придобиват умения, където директно да могат да бъдат използвани в промишлеността. Естествено, университета дава едно базово обучение. Всеки, който излезе от университета, той не може да бъде директно така възпитан или обучен за конкретните нужди на бизнеса. Естествено, има един период на адаптация и обучение, където са необходими за всички. Друго, което сме направили, това е един съвместен проект с Schmalkalden. Това е университет от Германия, където ние имаме двойни дипломи по мехатроника и който проект ние успешно реализираме. Преди една седмица с госпожа Ганкова се завърнахме от Германия, където с два немски университета подписахме договори за съвместно обучение на немски докторанти. Искам да кажа, че ние ще даваме дипломите. И това са едни нови контакти, които отварят възможност за нови съвместни, така да бих казал, идеи, които да развием. Става въпрос за съвместни учебни програми и форми на обучение. Що се отнася до пряката реализация на студентите в промишлеността, ние използваме много силно така наречените стажански програми. Имаме договори с много от предприятията за провеждане на студентски стажове и практики. Идеята, която залагаме, е студентите да отидат на стаж и на практика в съответните предприятия, да прекарат повече време там и в крайна сметка те да получат и задание за диплома работа от съответната фирма. Когато един студент, един инженер реши един инженерен проблем в съответното предприятие, тогава фирмата съвсем лесно може да прецени този човек как да го използва. Имаме контакти с бизнеса и преди една година, няма една година, тук направихме една кръгла маса на нашата конференция за дуалното обучение в висшето образование. Значи, ние сме готови и да тръгнем по този път. Дуално обучение в висшето образование, но на този етап няма законова база за това нещо. Говоря конкретно за висшето образование. И ако трябва да се похвалим, вчера бях в едно предприятие Хран Маш Инвест в Стара Загора, където имат около 600 работници и цяло машиностроение. И цялата среща се въртеше около колко студенти ще ни дадете, защото ние искаме да имаме инженери от Техническия университет Габрово. С това встъпление аз мисля да дадем думата на другите. Благодаря ви.
Благодаря. А сега веднага давам думата на професор Танев, на министър Танев, за да
разкаже всъщност до къде е стигнал проекта, който е за дуалното образование и да даде старт на Габрово, надявам се.
Извинявайте, свикнал съм да говоря па не работи, чувате ли? Добре. Уважаеми господин ректор и ръководство на този университет, госпожо Бузукова, господин областен управител и ръководство на града, и разбира се, приятели от бизнеса, от производството, от медиите и всички, които имаме в момента една единствена трепет, и това е да приближим образованието и производството, живота, местните власти и бизнес, и да си стиснем ръцете, както казвам, на ключовия камък, който свързва живота с образованието. Заварихме положение, в което имаме старобитна система от 123 години, която мотивира самотността, елитарността, самосъжалителността, самогордостта на образователната система в България. Ако това е било нормално в 1830-те години или в 1892 година, когато е първият закон за народното просвещение, в днешно време абсолютното скъсване с живота води до катастрофални последици, които показват редица международни изследвания, свързани с продукта на тази система. Тя, без да пита когото и да било, абсолютно когото и да било, си създава сама специалности, открива училища, ръси, юристи, бизнес-администратори, де кой където и както поискал нещо да учи, без оглед на това, това трябва ли му на обществото. Имам нелеката задача, която съм си е самопоставил във връзка с реформаторската политика, не казвам блока. Говоря за политиката за реформи на това правителство, иначе не бих се съгласил да сляза до това равнище. В скоби, до сега съм бил винаги и се защитавал. И за професора, и за голям докторат, и за всичко надолу. За първ път съм назначен. Тоест, слязах надолу, не съм в Джонс Хопкинс, където трябваше да бъда, останах тук, за да може тази дупка да бъде попълнена, за да не продължи да се сутва още повече моста, както онзи на Кольофичето при Бяла, от който са останали две арки. Няма смисъл от това. Това не е гордост. Колкото не са гордост двете арки на Кольофичето там. Радвам се, че съм в Габрово, но около 100 метра от тук съм роден. Била родилен дом, сега е заведение, надолу по Чардафон. А къщата на баба ми и на дядо ми се намираше на любовната чешма. Моя дядо е инженер и е един от големите хора от на миналото, като директор и всичко друго на грамадата, а също така на Русица напорните тръби и там електроцентралите, които са принадлежат на някакви други хора. Тогава са били към общините. Вземала и обеждавала с двама-трима техници селените наоколо от колибите да си дават казаните, за да могат да теглят жици и електрифицирал сам включително. Тези времена нямаме нужда от тях сега. Но имаме нужда за толкова, колкото имаме много здрава основа на връзка между образованието и производството, на което Габрово е безспорният шампион не само в България. Вчера бях на изложба в София, в Техническия музей, посветена на габровската индустрия. Аз добре помня като малък Иван Калпазанов, Кункиреви имаше, Христо. Помня Калбазанов и другите кожухарите долу, където сега е дома на Хумора. С Рашия ви се познавам добре, а с Яваши ви сме роднини. И въпреки всичко, когато видях тези фабрики, снимани една на друга, ми се е доплака. Не за тях, от умиление го направих. Всеки, който види какво е направено или прочете в Уикипедия за Габрова статията, ще види за какво става дума или ще си припомни. Такова нещо няма. Удоволствие да съм сред вас, съграждани. Което можем да направим е следното. Дуалното образование, което представлява, грубо казано, 60 към 40% в професионалните гимназии, не в профилираните, в полза на практиката, 60% да бъде докарано до там, докъдето може, колкото може повече. На колкото може повече на места. Швейцарците в момента са водещи в този в тази иновация, да го кажем, която ние помним. Постарите хора, че имаше такова нещо като 13-ти клас в техникумите, но те вече не могат да съществуват. Така че прегръщам идеята. Тя се отнася в този момент единствено и само, както господин ректора съвсем правилно ми намекне, ние ще говорим с него за това, което не е направено до тук. Тя е изцяло само за средното образование. От 10 до 12 клас. Повтарям, 10-12. Тоест след 10, извинявайте, 11 и 12 клас. Не случайно дуално образование има само в три държави в този свят и трите са немскоязични и във всеки там кантон или не знам какво има хиляди производства. Питам какво дуално образование може да се и по този модел да има в Добруджа, в северо-западния край, в Родопите. И да не казвам още в Странджа и къде ли не другаде. Тук да. Аз съм длъжен да се грижа за 797 000 деца. В същото време, още с акне на лицето, 19-годишните прескачат, не намерили със своята диплома за средно образование поприще, прескачат във висшето образование директно. Бизнесът казва, 23-годишен бакалавър по нещо може и да свърши работа, може и да не свърши. На нас ни трябват и други кадри. Кой ги произвежда? Отговор. Цаповете или цоповете, или както да се наричат, които станаха повече отколкото с жителите на България. 900. Над тях стои Националната агенция за професионално образование и обучение, която с гордост ги пуска без да пита никого. Тя е държава в държавата, като че ли. Имаме и 39 частни колежа, които произвеждат четвърта професионална степен, което е над училище. Защото училището и да се скъса не може повече от, по алегория го казвам, калфа да произведе. А трябват майстори. Пак по алегория го казвам, това е за занятите друг закон. Законът, който имаме в момента, не е лош, обаче поради празнините вътре в него не може да функционира нормално. В него не се предвиждат много неща. Давам пример. Обяснението, дефинициите на първа, втора, трета, особено трета и четвърта професионална степен са не само мъгляви, а престъпно и нарочно замазани. Не може и трета, и четвърта да дават едновременно професионално образование четвърта степен, а заедно с това и някакво менеджерство. Кое по-напред дявол да го вземе? След като преподавам управление, имам съвсем ясна представа, че това, което се прави там от закона и не от колежите, е напълно нечисто. Съвсем неточно. Не върши никаква особена работа. Разчита само на семейното потекло, инженерите, как беше, гениалността на конкретния човек, ако нещо е учил в повече, а не на системата. Ето защо сме принудени да поправим този закон в скоро време. Защото в него, освен дуално образование в училищата, да има и други форми за училищата. Има такива. Не могат да ме убедят, че е само дуалното. На мнозина им харесва думата. Шумът е много голям. В гранитни зали и къде ли не друга да се подписват страховите документи. Но това, за което те се правят, е все едно доколко теснолинейката в Якоруда е изчерпва ЖП транспорта в България. Бутично нещо. Айде, може би засилих, но не е пълноценно. Второ, дуално образование, или както и да се казва, защото искам да намерим българската дума, думата дуално, има ли тук в залата някой да му харесва? Откъде измислиха? И все пак след средно. Дуално след средно за четвърта и пета степен. Пета в България не се признава още. Дуално във висшето образование. Ще говорим за това. Дуалното образование, което е в свръзката между практика. С този закон, който трябва да напишем заедно с вас, за което страхотно благодаря на госпожа Бозукова и за тази инициатива, защото без медия, и то една от най, не искам да казвам най, но по други причини етични, но една от най-стабилните и сериозни, в които не се пишат жълти работи. Един път не съм видял такова нещо. Се пишат по абсолютно болезнените понякога проблеми на България, и то оптимистично. Забележете, това не е отрицателски вестник. В него се търсят чудесата. Но поздравяваме, госпожа Бозукова, и за въобще тази акция, която трябва да продължи, продължете, имаме нужда. Та значи дуалното след средно и дуалното след влизане в висше учебно заведение. На английски, съответно. Post-secondary. Non-tertiary. Т.е. не третично е това следващото, което не е висше, не е бакалавър, но не е и по-секъндари. Чак тогава идва висшето образование. Това ни е първата амбиция. Да има навсякъде. Втората ни амбиция, паралелно, е във всеки един от етапите бизнеса, грубо казано, и местните власти, да не пропускам, да е две неща, да имат 50% участие с Министерството на образованието. Това може някой да каже, че е предателство, но аз и имам желанието с такова кредо дойдох това Министерство да го дръпна на рубеж, който е разпознаваем, който то самото може да защити и което води до по-добър резултат за самите тези, които то произвежда. Бизнеса, заедно с местните власти, да казват къде, какво училище да има, да имат инициацията. Второ, да участват в разработването на учебните планове. Те не могат да го направят, разбира се, съвършен, там ще помогнат експертите от Министерството. Но не искам експертите от Министерството да казват какво да се учи само. Причина, заварих Министерство, в което няма дирекция професионално образование. Имаме висше, имаме там, да го кажем, условно училищно, та даже и дирекция имаме правене на политики, като че аз трябва да си ходя, защото като не правя с политика една дирекция. Но другото е, сме момаща на професионалното. Правено е така, без да се знае. Преди няколко мандата имаше министър, който презираше и много неща, включително и професионалното образование. Той изглежда е много елитен човек в такъв случай. Мисля, че елитният е този, който стои до потребностите на тази държава, а не този, който е майска роза на бонище. Трябва му бонище, за да бъде велик. Трябваше да се сипе всичко. Нашата реформа, приятели, няма да бъде революционна, каквато един човек преди 20-тина години направи със селското стопанство, и то с коле не друго. което работи, ще бъде оставено такова, каквото е. Искат децата да влизат директно в ВУЗ, да продължат. Искат да имат четвърта степен и не ги интересува нищо друго. Има колежи. Искат обаче да послушат себе си и да моделират собствения си живот. Трябва да им отворим вратите на образователната система на всяка една, във всяка една посока. Нагоре и настрани. Тоест вертикална и хоризонтална проводимост. Сегашните деца излязат ли с четвърта степен, не могат да влязат обратно в... почти не могат. Много е трудно, им разваля живот. А ние искаме точно така. Да се връщат и да доучват, включително след като са получили максималната според техните планове и работно място степени, да се връщат, защото много от професиите се променят за 2-3 години. Това го наричам интегрални професионални колежи, което разликата с обикновените е, че са свързани с висше учебно заведение и са свързани с професионалните гимназии. Не навлизаме в професионалните гимназии, както враговете на всяка промяна искат да ни кажат, че ние сме били смуквали деца от професионалните гимназии. Как колеж ще замести гимназия? Обратното. Създаваме тяга на гимназията нагоре, да може децата, които влизат там, да знаят, че могат да продължат. Точно обратно. Но учители, които имат достатъчно добър стаж, както и на практици, ще създадем с новия закон възможност да ходят да преподават и в тези колежи. Вместо да се чудят повечето какви частни уроци. Не всички, за съжаление, са математици и българисти. Има и по-професионално. Нека и те да получават един добър хонор, когато преподават на тези деца. Същото се отнася до горната степен на самия колеж. По-горната, пета, професионална, която е non-tertiary. Ако там разменната монета, както в икономиката са парите, универсалният посредник, по същия начин в образователната система този посредник, универсален, е кредит. С признати кредити от колежа, съответно с нужния ВУЗ, те ще могат, когато искат, да отиват във висшето училище, да бъдат приети без изпити в него и да продължат малко по-кратко своето бакалавърско образование. Не е вярно, че навлизаме в вузовете или им пречим. Обратно, не само, че те ще получават по-качествени хора, но и техните преподаватели ще имат повече часове, като отиват в тези, ще са печели. Стига да има умни хора да го измислят. Апропо, аз не откривам, както съм казвал, топлата вода, а само искам да я докарам до чешмата. Няма нищо, което да е странно. Още малко да продължа с дългата верига от неща, които бизнеса и местните власти могат да помогнат. Какво, къде да се учи? Как да се учи? Учебните програми. Трето, в ръководството задължително на тези колежи. В ръководството 50%. Добре помня времената, когато техникумите се водиха от инженери. Ех, че времена бях. Не защото беше Тодор Живков и имало топли, т.е. пълни хладилници и други такива небивалици. Не говоря за това. Говоря за практиците да водят. Или да бъдат 50 на 100. И още в нещо да участват в валидирането. Не накрая формално да лепят стикерите, а още от самото начало в процеса на валидиране да участват. В момента разработваме две неща. Няма много повече да говоря. Първото от тях са професионалните кредити. Ние имаме ЕЦТС за академичните кредити от 2003 година. Там може. Българче от втори курс по Еразъм може да замине и темпо си имаше едно време да му признават някой друг кредит. Този пренос-превоз с това, което си учил да се признае другаде в областта на професионалното образование, силно затормозен. Не е добре направено. Точно така, както не са ясно разграничени трета, четвърта и т.н. пета степен не съществува. Това е едното, за което работим. Второто е, разработваме стандартни пътеки за децата. Има хора, които завършват 10-ти клас. Новия закон, с него трябва да се съобразяваме. Нека те да не излизат само за шофьорска книжка. Закона за професионално сегашния даже, ние ще запазим това, ще разрешава десетокласници да влизат, но те ще могат само четвърта степен да получат, защото нямат средно образование, не са минали държавните матурите, как се казва, дой образоват. Извинявайте, просто в момента ми излезе от главата. Ако искат да минат зрелостните изпити, ДЗИ-та, ако искат да се качат в пета степен, която е по-управленската, тогава ще трябва да си поемат изпитите, за да може да получават ЕЦТС кредити, за да могат да пътуват нагоре. Как? Един 27 годишен, примерно, човек, който поради лошо положение на семейството му е трябвало на 10 години да напусне. На 10-ти клас да напусне. Но е стъпил на краката си, радват му се и иска да продължи образование. Никога от срам няма да седне с ученик на 18 години, заедно да кара зрелостен изпит. Ще измислим гъвкави форми, има достатъчно такива. Вечерни, дистанционни и какво ли не друго. В гимназията, откъдето и в което може да ги даде, не и в колеж. Да. И като казвам, че работим интензивно по това, другото, по което работим, е закона за изменение и допълнение. Него ще ни го поискат, така са казали, февруари. До тогава е задърстено Народното събрание с други по-важни неща, включително закона за висше образование. Не можем да се впишем по-рано. Страх ме, че като закон това ще бъде сравнително късно, за да хванем следващата учебна година. Ето защо си разреших лукса да тръгне из няколко приятелски места, в които има база за добро евентуално развитие, на експериментални, да го кажем, 4-5, в основни 4-5 експериментални полета, такива колежи, и когато дойде закона, закона ще ги долегитимира. Но никой не пречи от сега ентусиастично да се мисли за подробностите, като учебни програми, за начина, по който да се инициира всичко, за връзката с това или онова училище, с този или онова почетен университет. Щото да изненадаме всички и да го имаме достатъчно рано. Това никой не може да ми го вземе. Или как се пееше в една стара американска песен, но they can't take that away from me. Да, не могат да ни го вземат. И с ваша помощ, и с помощта на медиите, цялата общественост, местните власти и бизнес, искаме едно от тези места, едно от тези гнезда, място, къде да се направи оценка на въздействието, при да го фиксираме в април всичкото това, да бъде точно тук в Габрово. Защото тук не са съвсем изгубени нещата, те странно успяват да се... Както винаги Габрово е бил самосиндикален град. Да затворят държавата, той ще продължи да съществува, както и си е възникнал. Разчитам на духа, разчитам на дръзновението на ръководството. Говорил съм два пъти с това ръководство, имам подкрепата му. Не аз, само екип, имам предвид. Говорил съм с госпожа Бозукова, говорил съм с районния инспекторат. Всичкото това нещо се знае. Искам да го направим в областта на машиностроенето. А що е последно? Що се отнася до други специалности, които има тук? Съветвам ви, тези, които не са съвсем профилирани, те ще ви дърпат назад при новата оперативна програма. Не искам никой да се маха, не уволняваме никого. Просто същите управленски катедри да отидат да преподават това, което му трябва на бизнеса. корпоративна отговорност. Култури и всичко друго, което трябва да има, както и за образованието, нека да ни помогнат. Няма нужда от толкова публична администрация. Да. Казвам го като един от страдалите. Много ви благодаря, извинявайте за дългото антрефиле, но дойдох да ви спомена какво правим в момента. Вертикална и хоризонтална проводимост на системата, моделиране според този, който иска, според тези, които им трябва, разхвърляне на системата по страната, защото утре ще дойде някой друг и не се знае какво ще измисли. Нека да се е в ръцете на общините, както си е било. И да повдигна духа на бизнесмените, които биха могли да дадат ако и 5 лева да са, защото бизнесмена е добър човек, но некролога му не трае дълго. Остават имената само на тези като Ценов в Свищов, Христо Георгиев, Пенчо Семов, които са строили училище. Благодаря.
Трудно се говори след министър Танев. Сега ще дам думата, разбира се, на областния управител за кратко приветствие и за това, което каза професор Танев като държавна политика, как се транслира в държавна политика в региона. През това време след него започваме с конкретната дискусия, въпроси, отговори. Затова моля ви, докато тече неговото изказване, имаме асистенти в залата, те са около вас. Моля, дайте вашите визитни картички, за да мога да ви дам думата, ако може повече хора да се изкажат и да зададат своите конкретни въпроси, както към Министерството на образованието, така и Министерството на икономиката. Разбира се, единствените, на които няма да давам думата, е тези, които имат някакъв политически привкус. Още от сега искам да кажа, че сме събрали на чисто професионална дискусия и много моля, независимо, че там сме в някаква предизборна местна кампания, това да няма нищо общо с нашата дискусия, ако наистина мислиме за бъдещето на децата, поне веднъж. Още веднъж искам да благодаря на колегите от канал 2 за това, че пряко ни излъчват, както и от колегите на Радио К2 и колегите от канал 3, които веднага след дискусията започват и репортажа за нашата дискусия. Заповядайте, господин Сираков.
Уважаеми господин професор Танев, уважаема госпожо Бозукова, скъпи гости на това събитие. С една част от вас вече се срещаме за пореден път на тази тема. Може би в момента дойде времето за нещо ново. Нещо ново за нас, за България, но не ново нещо за света. Както каза професор Танев, не е въпрос за откриване на топлата вода, а за докарването ѝ. Всяко ново нещо е свързано с потенциала. Ние считаме, че Габрово и регионът има потенциал за това ново нещо. А потенциалът, това са способностите, новите способности за бъдещето. Това не е онова, което умеем да правим сега, а онова, което ще можем да правим в бъдеще. Само по този начин би могло да се роди нещо ново. И колкото и философски или абстрактно да звучи, ние в момента разчитаме на онзи предприемчив и наистина новаторски дух на региона, за да можем да поставим едни стабилни основи, които в днешно време наричаме пилотни, но всъщност това са едни стабилни основи на нещо, което ще, основи на нещо, което ще се гради в бъдеще. Аз искам само да декларирам готовността както на местната власт, така и на областна администрация за реализиране на тази, според мен, прекрасна идея, тъй като по годините сме си говорили често по различни поводи, че от всички кризи най-страшната криза е кризата с хората. Защото пари се намират, пари се и печатат. Но един човек, който излязъл извън системата, който е загубил трудови навици, на който му е променено вече мисленето и най-вече е загубил вдъхновението и мотивацията си, отнема време и много по-голям ресурс, за да бъде върнат обратно в производството, да бъде върнат обратно в бизнеса. И това е най-страшната криза. Защото парите, ако се печатат, те не мислят и не говорят. Докато хората мислят, говорят, имат собствено мнение. И те не могат просто да им бъде казано какво да правят, а ние трябва да следваме тяхната потребност, а и да се грижим за тях. Защото бизнесът не е печалбата и не е капиталът, бизнесът това са хората. Както казва основателя на Sony, господин Морито, всъщност той казва, правя бизнес не заради парите и печалбата, правя бизнес, за да създавам работни места, на които да могат хората да реализират себе си, да изпитват удоволствие от това, което правят. Така че няма да отнемам повече време, просто декларирам нашата готовност да извървим този път. Той не е лесен, но пък е интересен. Той е вдъхновяващ и имаме шанса да направим нещо, което да реши нашите проблеми. Защото моето мнение, без да съм експерт и специалист в тази област, но следейки и участвайки в тези процеси, десетилетия наред тази връзка е много сериозно загубена между образованието и между бизнеса. И в момента всички ние, които сме част от този процес, трябва ясно да си дадем сметка, че за първи път, може би, от много десетилетия имаме възможността вие като бизнес да кажете какво конкретно ви е необходимо. Какво конкретно да ви е необходимо. И от друга страна, Министерството това нещо с ваша помощ да го превърне в учебни програми. Ние да осигурим условията по места в региона като местни администрации, за да може цялото това нещо да се случи. Дълго време, така малко жаргонно, ще се изразя, но образованието ни беше кой най-добре ще си научи урока и ще го изрецитира, и който най-добре го изрецитира, ще се получи най-високата оценка. Всъщност, ние не обръщахме внимание на уменията, на способностите, на таланта на децата и на подрастващите. А целта на образованието е точно това. Да го разкрием този талант, да разкрием тези умения и още в училище те да започнат да ги развиват и да ги реализират. Така че надявам се всички заедно да извървим този път и да изградим тази връзка.
Благодаря, господин Сираков. Започваме с вече конкретната дискусия. Има много представители тук на бизнеса, също искат да зададат въпроси. Надявам се, че и директорите на професионалните гимназии също ще подадат сигнал, за да могат и те да си зададат въпросите. Първи въпрос, наистина ще дам думата на господин Илия Килешев, тъй като той човек е, който ни събра тук. Започвам с едни от доста силните думи на министър Танев, че има голям, има малък бизнес, но в крайна сметка бизнеса, който остава в историята с най-големите букви, е този, който е дал своя дан или построил нещо за образованието. Университет, училище. Как бизнесът отговаря на това предизвикателство и, разбира се, конкретните въпроси към професор Тана?
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Бозукова, уважаеми господин Алексе, уважаеми господин областен управител, дами и госпожа и господа. Искам най-напред да изразя благодарност, и то не подпавена благодарност към ръководството на вестник Стандарт и към нейния главен редактор госпожа Бозукова, която провежда серия срещи по изключително важни проблеми, свързани с подготовката на кадри, изпълнителни кадри в системата на професионалното образование. Ще се стрема да не бъда обстоятелствен, но искам да привлека вниманието и върху някои неща, които са много важни и са, според нас, изходна база, изходна точка, от която считам, че трябва да изходим и в насоките и в направленията, в които ние очакваме подкрепа и от местни власти, и особено от Министерство на образованието. Дуалното обучение. Повода да съберем този. Това правилно споменахте, господин министр, че кой е в немско-езичните страни, в Германия, Франция и Австрия, но това си имаше настоятелни страни, поради което ние сме така пристрастени и гледаме с едно добро око към въвеждане на долното обучение специално в машиностроенето. Тъй като за разлика от редица други професии, в машиностроенето нещата са наистина доста по-сложни. Винаги е необходима и по-сериозна теоретическа подготовка, а за да може да се реализира успешно, трябва да има и необходимите практически умения. Несъмнено, дуалното обучение дава една възможност за една по-добра подготовка за хората, които след това ще се реализират в производството, и за онези млади хора, които ще продължат образованието си във висшите учебни заведения. В течение сме и госпожа Получиева за първ път с нас подели възможността швейцарското правителство да финансира тяхния проект с участието на три министерства, водещо от което е вашето, и вече швейцарския проект започна да се реализира. Много сме приятно изненадани от участието на посолство на Австрия с тяхното ангажиране отново в тази област. Искам тук да направя един паралел, без да звучи като оценка. Прави впечатление един делови подход от тях, един ангажиран подход. В момента въвежда дуално обучение в две професионални гимназии по машиностроение, едната е в областта на търговията, а швейцарския проект работи в областта на машиностроенето и една в млекопреработването. Тоест и двата проекта, които върват в момента, и швейцарския, и австрийския, са преобладаващи в машиностроенето. Ние можем да бъдем само благодарни и доволни от това, но и тук възникват едни въпроси, на които се спръстят след малко, тъй като най-вероятно дуалното обучение у нас няма да може да реши въпросите ни. По отношение връзки на бизнеса с самото професионално образование. Ами вижте какво, дами и господа. Съществуват много добри работни контакти, контакти на загриженост между машиностроителните предприятия, поне съществуваха в Габрово и професионалната гимназия. Дълги години те обгрижваха като своя. На Шванбергио фирмата, мисля, че Бойдиса техникума на един етап. Другите предприятия участваха с машини, участваха по проекти, оборудваха се. Това беше една от добрите професионални гимназии в страната. В момента тази професионална гимназия е с такива дисциплини, които се изучават вътре, че е далече от потребностите на производството. И ние не можем да кажем в никакъв случай, че тук няма връзки между бизнес и професионална гимназия. Напротив, обгрижваха, беха е приели като своя, осигуряваха условия за стажове, за практики и така нататък. Говорим за, че бизнесът трябва да се намеси и да каже какво да изучават учениците в професионалните гимназии. Истина е, че НАПО, нашата браншова камера, участва в създаването на НАПО. В тази област работехме с министерството по отношение на образователните изисквания още преди да създаде НАПО. НАПО е наистина в дейността си лицензиране на центрове за професионално образование една ялова работа върши. От тия 900 центъра, поне 800 са на книга, фалшиви, но в другата си дейност. Подготовка на държавни образователни изисквания, макар че НАПО е агенция към Министерски съвет, ви отражавате държавните образователни изисквания, аз мога да ви уверя, че нещата не са смачкани. От камерата не едно, като сме събирали водещи специалисти фирми по отделни държавни образователни изисквания за отделни професии. В момента има представители от машиностроенето, водещи специалисти, са включени в комисиите на НАПО. Завчера предложихме и друг изявен специалист, доктор на науките и така нататък в друга дейност да се ангажира. На две години държавните образователни изисквания се променят и не е, че учениците в професионалните гимназии говорят по машиностроене и не знаят какво да учат. Не учат, господин министър. в единство от помисионалните гимназии вместо 26 човека паралелка или намалено 18, влизат 6 човека. Не са мотивирани да учат, не желаят да учат. В професионалните гимназии по машинно строене влизат деца, които не са влезнали никъде на друго място. И понеже говорим за връзки на едното и другото, ще кажа две думи и за вуза. Наистина 18 предприятия бяха ангажирани много конкретно и се направиха учебни програми за машиностроителни специалности, които се покриват с отговарящи изискванията на производството. Но и вузовете от месец октомври тръгват като апостоли с кандила, ще я мина след малко към конкретни предложения, отиват с кандила да търсят ученици по села и паланки още от месец октомври. И тук влизат хората, които не са влезнали едва ли не в други вузове. И инженерни специалисти, и подготвени специалисти по машиностроене в професионалните гимназии с такъв подбор и такова постъпление качествено не може да се постигне. Сега, ако обичате, дайте другия слайд, тук ще се спивам вече с две думи само. Така е, с две думи коментар и ще направим конкретните предложения, те са и написани тук. Ето какво е положението с училищата. Ето средните училища, ето отдолу професионалните училища. Това е за 2014-2015 година. Тия дни при вас ще излезе готов и приема за 2015, но той ще окаже, че много машиностроителни паралелки, които са заявени, не са попълнени и отново отсъстват. Какво правят впечатление тия цифри? Че намалението в броя на професионалните гимназии намалява с по-голям темп, отколко е този в другите гимназии. В Европейския съюз, страните от Европейския съюз, някъде към 2000-та година 75% от децата бяха ангажирани в професионални гимназии, а в другите бяха около 25%. Това беше съотношението у нас в България. Сега в момента 2014-2015 е 50 към 50%. Тоест, с по-бързи темпове намалява приема в професионалните гимназии. Ако вземем припой ученици, следващия слайд, ще видите, че нещата са още по-тревожни. А ако вземем да превратим следващите два слайда, ще видим, че важни, водещи машиностроителни специалности, без които машиностроенето не може, се изучават в много ограничен набой професионални гимназии у нас. Ние имаме машиностроителни центрове и градове, в които професионалните гимназии нямат машиностроителни паралелки. Така е. Конкретно отивам вече, ама чакайте, аз така мога да обоснова и конкретните предложения, те са 4-5. Така, ако обичате, пуснете последния слайд, самите предложения. Последния слайд. Те са и написани, ще ядем и в писмена форма. Последната. Ето ги така. Първото е, записано е в Закон за професионалните образования, че Министерски съвет ежегодно трябва да определя списък на защитени професии. Идеята да има тези защитени професии в професионалните гимназии е наш, на камерата по машиностроене преди 5 години още. Готви са в момента в Министерство на образованието списъка за защитени професии, но като гледам в Стопанска камера на едно тяхно представяне, направили се и ти проучване, изброяват 192 професии. Значи това не могат да бъдат защитени професии. Защитени професии, нашата идея е била, иначе нашето село е най-голямо, нашия бил е най-висок, а че трябва да бъдат ония професии, без които не може да се развива индустрията, които има значение не само за машиностроенето, а и за другите сектори на индустрията. А това са машиностроителни основни специалности, които имат приложение минна индустрия, а нема сектор, в който да нема техници и машини инженери. Второто предложение, т.е. това списък с жените професии трябва да бъде колко са пръстите на двете ръце. а не 200 и да има наистина по-сериозни бонуси за тях, за да бъдат наистина защитени като особено важни. Второто предложение. Премахване от програмите за обучение на професии, за които няма търсене на пазара на труда. Това говорим постоянно, но има професии като малки и средни предприятия и други подобни, които в момента присъдат програмите за обучение в професионалните гимназии по механотехника и те трябва да останат. Не ли има някаква самостоятелност на професионалните гимназии. Само в случай, че има фирми или учреждения и организации, които декларират, че след това ще ги вземат на работа при тях. Не ги вземат на работа при тях. Произвеждат се безработни, записват и в тези професионални гимназии само, за да има бой ученици и да си получават възнагражденията учителите. Защото така наречените делегирани бюджети в момента демотивират самите ръководства на професионалните гимназии да готват специалисти по важни за индустрията професии. И такъв е случай с професионалната гимназия в Габово. Най-нужната, най-телсената, най-потемата за фирмите от сектора, а Габово е машиностроителен сектор, изявен машиностроителен дял от община, е машини с СНС управление. Поради това, че е тежка, поради това, че е трудна, нея вече я няма. А тя е най-нужната за фирмите от машиностроение. Има мехатроника и сега работят по мехатроника, т.е. трябва да се махнат. Наложителна е промена в системата на делегираните бюджети промяна. Това е най-важното, което прочитам и спирам. Кметовете на общини в диалог с ръководителите на фирмите, даващи облик на икономиката в тях, директорите на професионалните гимназии и регионалните инспекторати по образование ежегодно да правят предложение за прием, въз основа на който МОН да регулира приема в професиите и общообразователните училища. Това ще доведе до намаляване на паралелки в елитални училища, в среднообразователни училища, но трябва да се поменят нещата, иначе ще станем един санджак, който ще готви специалисти на чужбина без нищо у нас.
Благодаря, господин Калешки. Кратък отговор ще помоля професор Танев и следващите, които се изказват, много ви моля, ограничете се в по-малко минути, защото иначе трябва да сложим край на дискусията.
Господин Калешев, на децата дали им се учи или не им се учи, не идва от техните гени. Нито времето е такова. Проблемът е, че сегашната система, както бях казал, не съдържа възможности за вертикална и хоризонтална проводимост. При условие, че ние я обвържем и с местния бизнес по друг начин, не по този, който е сега в момента, някое предприятие просто си има. Такива имаме и там, дето копаят златото, рубиси. Те си правят училище, нали? Не говорих за това. Говорих да се припознае бизнеса като съавтор на учебното съдържание, не като приятел. Това е съвсем друг статут, какъвто няма. Това мисля, че можем да го разсъдим с вас.
Бих искал да дам думата на с хилядите уважения на госпожа Хинкова. Бих искала да чуя нейното мнение и предложение.
Здравейте, може би не трябва да съм първа аз от представителите на бизнеса, но все пак като ми дадохте думата, благодаря отново за инициираната среща и благодаря на всички присъстващи. Това означава много за нас от бизнеса, тъй като ние имаме много проблеми. На всички срещи, които са инициирани до сега и от Министерството, и от Технически университет, и от областната управа, и от община Габрово, ние винаги присъстваме и си казваме мнението. Но основната цел, искам пак да ви напомня, на бизнеса е да създава работни места и да произвежда. И ние може само да казваме на вас какви, от какво имаме нужда, от какви специалисти и всъщност на какво ниво е техниката, която ние вече използваме, тъй като в много от учебните програми се обучават децата по остарели учебни програми и след като дойдат при нас, те изобщо не са и чували за неща, които ние използваме. Мехатроника е иновативно предприятие. Това означава, че на нас ни трябват не само можещи деца, които, но и знаещи, и още по-важното, които са научени да мислят и да анализират, а не просто да възпроизвеждат някакъв учебен материал. Аз съм майка и на двама ученика. Имам наблюдение какво става в системата на средното образование. Позволявам си сега да кажа едно, може би като смешка ще ви прозвучи, но използвам, че тук Министерството на образованието е представено в най-висшата си форма, в лицето на нейния министър. Защо трябва да има входни и изходни нива по музика, по домашен бит и техника, по изобразително изкуство и така нататък. По такъв начин децата ми се научиха да преписват. Не само моите. Всичките го правят. Това е абсолютна глупост, според мен. Ако може да отпадне, това ми е професията. Така, тук се говори за дуално образование и в системата на висшето образование, и в системата на средното образование, но в системата на средното образование ние изпускаме, говори се само за професионалните гимназии. А има деца, които учат и в други училища, в средно-общо образователни училища, в природо-математическа гимназия, тук има Априловска гимназия. Какво правим с тези деца? Защо? Според мен всички деца в България, завършващи някакъв етап от своето образование, средно образование, трябва да излизат с определена професия, както беше преди време. Това ми е другото предложение. Бизнеса, доколкото може, отделя време и това, че ние пак присъстваме тук, пак сме си отделили от нашето време, загърбили сме нашите проблеми, производствени, там по продажби, организационни и така нататък. Това не е малко от наша гледна точка. Защото след такива срещи аз се прибирам в завода, трябва да си свърша всичките неща, които са по производството, по организацията и така нататък. И започвам да мисля какво наистина ние може да помогнем и по какъв начин да помогнем на образователната система. Така че как ние може да мотивираме децата си, много благодаря на вестник Стандарт и на други медии, тук бяха казани, че обръщат внимание на такива непопулярни, станали вече машиностроителни професии, които са ни нужни, защото чрез вас ние може да направим и да извършим тази мотивация у нашите деца. Защото герои на деня са съвсем други хора, които се показват по медии, пише се за тях, те стават известни, всеки иска да бъде известен. Инженерите, машиностроителите не са известни, никъде не ги показват, а на техните крехки плещи се крепи икономиката на една страна. Да, добре.
Госпожо, вие мисля, че сте ходили по много такива срещи, не? Кажете ми, чували ли сте за това някога, че Министерството иска да направи крачка назад и да ви пусне вас в бизнеса да правите учебни планове и да участвате в валидирането от началото до края? Аз знам БАН какво може да каже. Те това казаха, Велико. Някога чували ли сте такова нещо, че каня бизнеса за съавтор на ученето по професионалните и да го легитимираме това нещо, а не да бъде пожелани. И за това нещо да бъде написан закон. Тоест да легитимирам вие да пишете програма. Или който може. Не става дума за обвинение. А музиката те оставете. Защото това нещо иска много ясно. Световната борба и неприязан на куче и котка минава на инженерия срещу такива на изкуството. Аз знам само Шерлок Холмс, който абсолютно не се интересува от нищо, обаче страшен бил в своята професия. На нас простаци с отверки не ни трябват.
Аз също искам да кажа един коментар по думите, че други са героите на деня. Искам да ви кажа, че наистина има медии, за които героите на деня не са само героите Ви Брадър. Затова сме тук. Госпожа Михнева и после господин Мет.
Дайте думата и на бизнеса, реално. Стана един часа.
Да. Ще бъда безкрайно кратка, защото тия преди мен казаха доста от нещата, които исках да кажа. Първо, наистина, министър Танев, за първи път чувам министър, който да мисли почти като нас. Много от нещата, които казахте, почти 10 години се борим за тях. Поне в Габровска област този разговор се води от 2005-2006 година. Защото имам един израз, че ако искате да видите какво се случи в държавата, елате в Габрово, ще видите, че преди 10 години това се е случило. Има една друга версия. Тия проблеми, които цялата държава в момента вече изпитва, ние почнахме 2005-2006 година да ги изпитваме. А пък в момента вече Габрово, отново казвам, дано да не съм права, ако не се промени нещо, след 10 години всичките тия представители на бизнеса, които виждате тук, голяма част от тях ще трябва да затворят фабриките си. Защото всеки един от тях ще каже на каква средна възраст са им машиностроителните специалисти. 50 и отгоре. И колко са младите като процент от тия специалисти. Имаме изключение от правилото. Но това е правило. Така. Съгласна съм с това, че в момента поради липса на деца, специално за Габровска област, проблема между общообразователни и професионални училища като разпределение става доста голям. И за Габрово става голям, с двете големи общообразователни гимназии, Априловска и Математическа. Професионалните в един момент физически няма деца за тях. Съгласна съм с това, че обявяваме професии, които после нямат търсене на пазара. Но ние обявихме, тук е началника на регионалния инспекторат и години наред се говори, бизнесът участва в планирането. Окей, обяви се, опера машини с цепило. Не можа да стане. Няма нагласата и това е според мен ключовата дума. Няма нагласата у децата да вървят по този път. И ако трябва да похваля за нещо мехатроника, е за инициативата, която те подемат с децата още от първи клас. С те наречените иновативни лагери, в които децата от първи, те имат различни програми заедно с студентите, още от първи до четвърти, от пети до осми в различни варианти, да видят как те, мислейки и правейки нещо с ръцете си, могат да постигнат нещо, на което безумно се радват. Бях свидетел тая година на един такъв иновативен лагер, защото тая година палатата подпомагаше иновативния лагер. И ще продължим да го подпомагаме. Това е ключове. За мен ключа е тук. Липсата на нагласа за работа в производство. 25 години ние се опитвахме да отучим нашите деца, че те трябва да произведат нещо с ръцете си или с ума си. Тоест, моето предложение в резултат на цялата тая пледуария е да се опитаме през оперативна програма растеж, иновациите и нататък, ние да тръгнем да създаваме тия нагласи още от децата, от малките деца. Защото, ако то днеска произведе, както там при тях произвеждаха, запояваха платки и тя светна и направила светофарчето. Окей, за първи до четвърти клас е направила светофарчето. Утре ще направя нещо друго. съвсем логически е то да отиде след това в професионалната гимназия и след това да продължи в университета с всичките проходимости, с които съм безкрайно съгласна. Моля ви, дайте една такава инициатива. Някой ще каже, това е старото ТНТМ. Да, старото ТНТМ си имаше много положителни неща. Нека да не е старото ТНТМ. Нека да е нещо, което да е ново и да ни върши работа. Аз, Габрово, винаги знаете, че заставам за подобни инициативи, палатата като цяло. Опитваме се да помагаме, но една неправителствена организация няма нито финансовите ресурси, нито нищо, за да бъде, да застане за това. Предлагам през оперативната програма да направим нещо на национално ниво. И второто ми безкрайно предложение, за което също 10 години говоря и нищо не се случва. Възможността на практиците, ви казахте, много регламентирайте и нормативно. На практиците да влязат като обучаващи в средните гимназии и в университетите.
Няма да ставам прав. Слушах внимателно. Сигурно съм най-стар от вас, аз съм на 76 години. Фирмата, която представлявам, Сти Инженеринг, е основана 65-та година и беше институт за инструментална екипировка и машини, тъй като представяне малко. Аз оттам съм някакъв шеф от 65-та година. Завършил съм Габровския техникум. Тя пита, как е възможно и ново момче, завършило там и ново тире 4 най-напред, да не чисто, за този техникум да стои толкова с години в института. Имаме от нашите инженери 4-5 души в нашия институт. Не говоря колко учители в техникум, колко машини сме предали и какво сме направили. Аз присъствам, може би, на 6-та или 7-ма среща. Лично съм срещал двама министри на машиностроенето. Не знам колко кмета на Габрово. Неща да говоря за всичките приказки от 96-та и 7-ма година, когато купихме нашата фирма. Сега, от 107 души, сега сме 37-43, впрочем. Какви ли неопити сме правили, пари да даваме? Ама записвали сме студенти в стипендии, записвали сме в техникума, хора, няма такова нещо. Значи, колкото приказки да си приказваме, ние не знаем каква е причината за състоянието на държавата, така и за образованието. Отчасти я чух някои от думите на господин министъра, на господин областния управител. Защо ви говоря така, защото аз така съм възпитаван. 47, 8, 9 година съм учил училище и в четвърто отделение даскала с родителите казва: Бай Христо, твоето момче така и така се развива, гледам го там, тъй, оправя диканято, комота да учи нещо за нечистко. Значи, хората, ние не почнем и родителите, и учителите да насочваме децата още в началното образование. И когато те разкрият техните възможности, тогава да ги насочим къде да отидат, защото всеки човек по природа е създаден за нещо. Сега тези приказки, че всеки става за този район, не зависи от нас и може да има много желания. Обаче природа е друго нещо. И когато тръгнеш по този път, тогава ти намирайки си той и тогава вече се сбъдва гъмите на древните философи, че ако искаш никога да не работиш, избирай ти работа, която ти харесва. Аз съм направил това. Тези момчета и момичета, които почнат Габрово да учат, защото им сме от този край, в крайна сметка и до сега работят на 75, 6, 68, 69, 70 години. Защо е така? Защото трябва да намериш това, което ти доставя удоволствие. Всички тия приказки организации, че откриваме непрекъснато училища, там университети за такива специалности. Ами аз давах 150 лева на човек в техникума и ми казват, няма паралелка. Как да няма, ти като си създал редките училища, че тази година се приемат тези специалности. Обаче пък, понеже парите върят с ученика или с студента, там учителът и директора, той иска вече да намери бройките, за да може да получи парите. Е, Сега, ако ти мислите, че това е така в България, много те лъжите. Същото е в Германия. Същото и в Австрия, същото и в Швейцария. Не си лъжете акъна, че там нещата са по-добре. Защото аз работя тези фирми, знам какво представляват и те не случайно търсят възможни форми да ги правят. И от тази гледна точка, понеже си говоря с колегите в тия фирми, с които работим, те казват, са трънда да въртиш, не можеш намери другар, фредиец, шлотер, шлайфиец, монтьорер, еди къв си. Сега, уважавам това нещо на министъра, щет като от Габро, естествено, че той трябва да има такива качества, защото Балкана е тот, който създава хората. Значи трудности, когато човек преодолява природа, той се научава на всичко друго. И затова там хората са предприели това нещо. Естествено, че трябва да се даде възможност на бизнес. Аз това съм мъчал от 2008 година да го приказвам с най-висши ръководители почнах. Министри, с Иван Козов съм говорил, с Жан Виденов съм приказвал. Те говорят са далеч от тия неща. Те се въобразяват, че могат да направят хората каквито хората искат. А хората искат това, което се представят като информация. Ако иска държавата да помогне на хората, държавата са хората. Не са власти мешките. Те са част от тези хора, които трябва да създадат организация, която да създаде условия на тези хора, всеки да си намери мястото и да бъде полезен на себе си на обществото. Иначе как се представяте ни, 80-та майка ми починала и без детска надбавка, без нищо, са надгледали и са трудим още. Кой е бил този, който е направил? Условията, които са били създадени. Като кажете ми Андаскала трайност, че те става да тук за това, родители, като ти предоставят условия, като виждат, за който ставаш, като идиш там в прогимназията, защото по времето не беше четвърто там еди който и да насочват и ти казват да учиш това. Това го видях в Зуца, Швейцария, Патрия, тя да ни говоря за разни фирми, да ги съобщавам тук, където по същия начин, завършвайки тези образования, една група хора, говоряки с тези деца, им казват, той може да учи какво си иска. А тъс насоченост, която я няма, доведи до криза на производството. Кога момиче там, след се изказва, тя забравих името, я говори, че там са показвали по телевизията, по радио, те ли бити, пък ние сме се показвали. Само, че те всички хора, които са, и които се явяват по разни форуми и приказват, приказки, трябва някой да ги обуи, облече, нахрани, не взде подслон и предмети. Никой не мисли, че те трябва да се произведат. Сега, аз знам каква трябва да е организацията. И ако има власт, мога да я направя лесно. Обаче на кого да говориш? Винаги тук се прибърят, събират се на камара хора, проча, аз една говорилня, всеки приказва това или иначе, а то трябва конкретни неща. Като почне от родителите, детето като се създаде, като тръгне на училище и пореда се да върви това, което е създала природата. Иначе мога да се приказвам, когато си искам. Аз какво мога да направя сега в нашата фирма, въпреки че тази година, че съм 50 години. Платили сме си фирмата, не сме ползвали никакви кредити, никакви работи, защото бизнес не се прави, като ти помагат. Бизнес се прави, когато научиш да преодоляваш трудности. В противен случай, затои сме се докарали до този дирижер, защото ни давали да ни гледат децата, даваме пари да ги правим, че безработни, че хиляди работи, помощи, помощи, както сме събрали вижте колко народ. Да си помагаме. Отделя къде ще помагаме ни. Бизнесът трябва да организира нещата те, че да се избере такива хора при население и тези хора да дадат организация да се развие града. Всеки иска да му даде държавата, всеки иска да му даде някакво общение или кметство. Аз това, което говоря, значи не сме вземали кредит от държавата, сме си платили фирмата. Не ползваме държавата. Подпорните цени, които трябваше да ни прави общината, виждах, че е трудно, си направихме ние. Може да си направихме ние. На едно село даваме ток и за 5 фирми. Никога не съм който да занимавам с кмета, да му кажа, че е длъжен. Защото аз съм общината.
Не, за
образованието става. За образованието достатъчно сме направили. Значи дали сме 5 човека има кадри във Висшия институт. От 65-та година ние сме създадени в този институт. На времето Политбюро взе решение Габро да прави натия техническа и Габро да е центъра. Ние сме в този институт от тогава. И работи сте 132 души си ги купихме. Идеята ми. Аз съм техен представител, ако ме изберат. Нямам някакви акти да кажем толкова повече или по-малко. Затова говоря, че моето предложение е следно. Ако тъбите от мен, значи тръгвате от детето, като тръгне на училище. И тези хора трябва да открият неговите възможности. Родителите, след като отиде в това, нямам нищо против това, но то съм говорил с тези хора. Те, понеже имат проблеми с настроението, пък всички учат да учат там. Средно бед професията, тенденция да следват, да го правят. Обаче има едно просто нещо. Като завърши 7 или 8 клас, кажете ми предлагал да им дам института под нища, най-нища, нищо, 6 етажа. Бе дам машините без пари, стоманите, всичко, само учителя да докарат. Даже на 12, понеже много деца нища да учат, има 12 000 безпризорни в България. Стоят там по селата, в разни училища. Ако додат при нас, ще им дадем всичко, ще ги храним, ще спят, ще прят, и ще станат и стругари, и фридите, и шлефите, и шлосери, каквито трябва. Така че аз лично идвам от любопитство на тези срещи. Не че съм песимист, че така съм против тях всичките неща, обаче моят опит от 97 година, днес ми 2015, аз съм шеф там и съм присъствал в тези работи. И съм разбрал, че ако не се спасе самишък, няма кой да ми помогне. Обаче съм съгласен с тези работи.
Така. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Бузукова, уважаеми господин Сираков, уважаеми колеги, разбира се. Аз ще бъда конкретна, защото всичкото това трябва да направим едно обобщение и да кажем стъпка по стъпка какво трябва да правиме. Преди, може би, пролета беше, тук пак същите бяхме, с изключение, разбира се, на медиите и на господин министъра. Отново бяхме се събрали по същата тема за образованието, както средно, така и висше образование. И отново аз поставих въпроса, не се ли седне и не се ли напише стъпка по стъпка, какво ние трябва да правиме като област, тогава беше заместник областния, така, за да можем ние да конкретизираме нещата и да видим как ние ще излезем от тази ситуация. Действително е много тежко положението с кадрите. От малки децата трябва да се обучават. Аз ще ви кажа, тъй като аз не съм в Габрово и връзката ми малко е по-тежка с университета, да ме извини ректора, но той не е дошъл един път да ми види на мене фабриката, завода, той е завод, разбира се, но ходи в Стара Загора. Това ми е много интересно. Идвала, ама преди колко години? Аз съм се променила. Така, аз имам два центъра за обучение и какво ме е накарала неволята? Значи, създала съм два центъра за обучение на кадрите, защото съм инвестирала над 38 милиона в съвременна техника, последно поколение машини. При мен работят средната възраст е 34 години, въпреки, че съм тук на толкова километра, 20 километра, 250 души работа. Непрекъснат режим. Значи, какво виждам аз? При мен идват студенти, при мен идват завършили. Ами, дайте да си говорим истината, дори от средното техническо образование, като му се даде най-елементарен чертеж, но той не може да го, не може да чете чертеж. Значи, от тук нататък, моето предложение и давам на това, смятам, че господин Сираков е сериозен областен управител и моята молба е, господин Сираков, обединете тук бизнеса от областта, обединете учебните заведения, дайте да седнеме да си напишеме алгоритъма. Какво трябва да направиме, за да може и дуална система да се внедри и както в средното образование, така и в висшето образование. Интересна е идеята на господин Танев за общините 50%, нали, да вземат участие. Но ние трябва да видим какво те ще участват в този процес. Те програми няма как да пишат, защото те нямат съответните специалисти. Това е много тежка материя и тая материя трябва да я пишат професионалисти. Другото, което е, какво ще правим? Аз съм професионалист, да. Така. Аз нямам нищо напротив. Затова казвам, че трябва да има един обединител и това е господин Сираков като областен управител. Трябва да се създаде един такъв съвет, да седнеме, да се събереме, защото от май месец до сега няма никакъв алгоритъм, който да е написан какво ние трябва да правим. Иначе ще се събираме още стоп. Няма никакъв проблем. Много важен момент е обучен.
Това е 99.
Сигурно. Аз това го говоря от преди 15 години. Така, обучение на преподавателите. Защото тези студенти трябва да се провежда обучение. Преподавателите са много изостанали от техниката, която ние тук сме закупили, поне в Габрово и в областта. Изключително е важно това. Другото, което е, как ние ще задължим студентите и учениците после да останат при нас? Аз давам 10 стипендии. След това, как аз мога да ги накарам те да останат при мен на работа? Няма законова уредба. Да, това е изключително важният проблем. И аз в тая насока има тук работодателски организации. Крип е сериозна работодателска организация. Аз не знам дали има някой представител тук, защото аз някога съм създаването. Но искам да ви кажа, че време е вече да седнат работодателските организации да си кажат. Фирмите, които участват в тези работодателски организации, когато приемат кадри, тези кадри да носят със себе си препоръка от предходното работно место. Така го правят по света. Тогава, когато аз съм давала пари за един студент и той ме напуска мене, било то от мен или от някоя друга фирма, той, аз като пиша, че той е некоректен към този работодател, той ще продължи и при другата фирма да бъде некоректен. Това го правят като практика и в Германия, и в Америка. Това трябва да седнем, това е работа на работодателските организации и това трябва вие да го решите. За да може всички фирми, участващи там, просто като практика да бъде това нещо. Другото предложение е, имаше една справка едно време, защото господин Танев се върна от социализма, която всека една фирма даваше за своите нужди кадри, за кадрите. Една фирма, която инвестира, която знае какво е бъдещето, тя знае каква нужда от кадри има. Баланс на трудовия ресурс. Дали ще разширява пазара, какви специалности и трябва. Това е като една справка, която университетите да взимат, за да могат те да си сверяват часовника с нас и да произвеждат такива кадри, които са необходими на бизнеса.
Благодаря ви.
Добър ден, министър Танев, господин Сираков, госпожо Бозукова, господин Иларионов, дами и господа. Благодаря за предоставената възможност да представя австрийски пилотен проект дуално обучение в България. Ще се опитам да не ви взема много време. Само искам да ви кажа, че стартирахме преди година и половина по инициатива на австрийския бизнес, който е в България, също поради причината, която госпожа Бозукова в началото спомена, липсата на кадри по принцип, що се отнася до квалифицирани още повече. И за това направихме анкетно проучване сред австрийските фирми, опериращи на българския пазар, да ги допитаме кой има интерес за включване в една такава двустранна форма на обучение, наречена дуална, с партньорство с гимназиите, да бъде осигурено обучението на нужните и квалифицирани кадри за бизнеса. И така бяха определени три региона, Габрово, Ямбол и София, и бяха определени професиите, по които има нужда бизнеса в тези райони да обучават специалисти, след което бяха подбрани професионални гимназии, с които обучават качествено своите ученици. Това, което направихме през годината, също беше да направим специално споразумение за партньорство между заинтересованите фирми и гимназиите, както след това изготвихме и специален договор за партньорство между фирмата и гимназията, който също се позовава и на заложените параметри в наредбата за дуално обучение. И споменавайки наредбата, искам да благодаря много на Министерството на експертите за цялата помощ и за краткото време, което те успяха да направят тази наредба. Ние бяхме превели и я бяхме изпратили на специалистите в Австрия, които казаха, че е много разумно и много добре формулирана. Благодаря министър Танев, че вече факт и успяхме да стартираме от учебната 2015-2016 година. За съжаление, в Ямбол не успяхме да направим паралелка. Там имахме желание да направим две паралелки, които да се обучават едната по професия машинен техник, която почти никоя гимназия дори не иска да обучава деца, защото знае, че няма да може да сформира паралелка. Да, факт е, за съжаление, не можахме. По мехатроника също не можахме да направим паралелка в Ямбол. Но съм много доволна, че успяхме да направим една пълна паралелка от 26 ученика в Габрово, които ще бъдат обучавани по професия мехатроника с фирмите CRTC, План Z, GVG, разбънарезми инструменти. И видях тук, че има и представител отскоро и от Gap Invest. Има интерес и от други фирми. Надявам се, след като разберат детайлите, да могат да се включат, за да може, включвайки се в този проект, да помогнем сътрудничеството между бизнеса и училищата, за да могат да се получат така желаните качествени кадри. Това, което друго направихме също и е факт, разработихме заедно с експерти от бизнеса, участващите партниращите фирми и специалистите от гимназията, нови учебни планове с помощта на експерти от Министерството, които да бъдат пригодени за дуалната форма на обучение, да се обучават в двата града, които направихме паралелки. Това е Габрово мехатроника и търговска специалност в град София. Това, което направихме и благодарение на което успяхме да събереме деца, също е една широка рекламна информационна кампания, която включваше различни брошури, проспектни материали, плакати, информации, интервюта в медиите. Също искам да благодаря на Вестник Стандарт, те също отразиха информацията, що е това дуално обучение, кои са регионите, кои са партниращите фирми и гимназии. И благодаря, че наистина, за разлика от някои други медии, за съжаление, отразиха коректно нещата, без да изменят параметрите и проценти, да си измислят други от тези, които са факт, за да направят по-атрактивна нещата. Просто ги отразиха реално. Това, което искаме, което беше много интересно, също направихме официално откриване за старта на тези две пилотни паралелки в Габрово и в София, с насоченост за учениците. Едно по-специално нетрадиционно събитие извън класната стая, извън училище, с партниращите фирми и информация насочена към тях. Естествено, с малък подарък с логото на проекта. Това, което възнамеряваме в бъдеще да направим и предстои да направим и в момента работим по него, е да направим и подготвим обучение на наставниците в участващите фирми в дуалното обучение, като не просто да изпратим само специалисти от Австрия, които да обучат сега включващите се в дуалното обучение партниращи фирми, а да подготвим на място фирма и хора, които да могат да провеждат едно такова обучение на наставниците в бъдеще, когато вече може да ги няма всичките проекти, които отчитат към съответния момент, и да има готови специалисти, които да обучават наставници от съответните фирми, без значение от националност и регион или бранш, в който са. Това, което също правим за паралелките и професиите, които започнахме, е разработката на специални ръководства. Те са като учебни планове и програми, но за самото предприятие. Тоест как да подават информацията и да обучават на практика децата, времево как да надграждат кога и какво точно като компетентности да подават към децата в тези две години през 11-12 клас. Също така смятаме да работим в насока повишаване имиджа на професиите, което е много важно за нас. И от тук нататък предстои още по една паралелка от 2016-2017 година, тъй като фирмите, които в момента участват, имат желание всяка една година да бъде заявявана поне по една паралелка. И разработване на още две професии, тъй като имаме желание от бизнес, от други браншове. Така че най-вероятно ще подготвим и още две професии от различни браншове, които да бъдат обучавани децата в реална работна среда, в партньорство с гимназия, в съответните фирми. И ви благодаря много. Ако имате въпроси, съм на разположение. Ще остана, който има с удоволствие, ще отговоря за по-детайлни информации. Мерси за вниманието и приятен ден.
Десет минути остават до края на срещата. Остана да дам думата на Габи Инвест, Галина Ванкова. Тук ли още? Да. Преди само да ви дам микрофона, няколко думи, понеже имаме все пак представител на Министерството на икономиката. Всичките въпроси бяха от тук нататък към Министерството на образованието. Жиля Сенев като директор на дирекция, която е свързана с икономическата политика в областта на насърчаването. Може би само като няколко думи в посока на възможности за бизнеса.
Здравейте на всички. Много Васин Сенарта ни прави една чудесна инициатива. И темата днешната дискусия, в която за дуалното обучение и аз така бях информиран, че ще бъдат отново машиностроителни фирми. Тук мястото е точно тук в Габрово, един град с много традиции и с възможности и потенциал за развитие. На темата, ние Министерство на икономиката подкрепя идеята за въвеждане на дуално обучение и мисля, че съвсем ясно е видима пропастта между това, което излезе като от системата на образованието и потребностите на бизнеса. В този смисъл през 2013 година ние стартирахме един проект, който се разрасна и в момента го изпълнява Министерство на образованието за въвеждане на дуалното обучение. Това е наобщо. Може би нещо за... имам едно така наблюдение. Тук господин Метев повдигна въпроса за мотивацията на учениците да учат в технически специалности. Според мен липсва по-широко медийно представяне на успешни практики в фирми български в областта. Имахме последната половин година, направихме много среща с бизнеса и с академичните среди и открихме, че много фирми работят на световно ниво, но понеже работят бизнес по бизнес, потребителите не знаят за тях и в този смисъл няма как да бъдат насочени децата към тях, когато те не са известни.
Добър ден и от мен. Всъщност аз съм представител на административен финансов директор в фирма Gap Invest. Като цяло съм отскоро работя за фирмата, но доколкото имам информация, в предишни години фирмата се опитвала да намери начин да работи по програмата за дуално обучение, тъй като това е немска фирма и стандартите в Германия са абсолютно работещи. Така или иначе, в момента работим тясно с госпожа Дамянова, с представители на австрийското посолство, като нашата така желание и цел е от 2016-та наистина проекта да стартира реално. В момента работим и по изграждане на учебен център. Вчера имах среща с господин Ерхард, представител на Австрийското посолство, и всъщност стигнахме до един въпрос, на който ние нямаме в момента яснота, именно нормативната база. Иначе останалите неща са абсолютно реалистични, реални и действително ние също, както и колегите от бизнеса споменаха, имаме нужда от кадри, които да мислят, да могат и да се включат и да бъдат мотивирани. Не само да учат, но и да работят. Като дойдат, всъщност да знаят за какво става на въпрос. Благодаря. Съвсем кратка съм, но действително нашия бизнес има нужда от кадри. Той се развива, но това, което ограничава бизнеса, е точно липсата на квалифицирани кадри. Благодаря.
Така, започваме с заключителните думи. Първо дам думата на професор Иларионов. С отправеното предизвикателство и към от страна на бизнеса, част от въпросите обобщавам, които бяха свързани с обучението на учители, които всъщност предполага от тук нататък и по-стойностно образование за децата. Господин Ларионов, и въобще като обобщение на дискусията и финалните предложения от ваша страна, от страна на университета.
Аз още един път искам да благодаря на всички, които присъстват на този форум. За нас това е полезно и не само за нас, а и за бизнеса. Идеята е от тук нататък и ние не сме спирали това нещо да го правим, да се доближаваме до изискванията на бизнеса и в образованието, както за производство, както в обучението на специалисти със средно образование, така и за обучение на специалисти със висше образование. Преди няколко месеца стартира идея за създаване на тези интегрирани колежи. Това е нова стъпка, която тя е доста актуална на този момент. Аз мисля, че тези колежи могат да обединят всички, които са завършили в определени години, не са намерили своята реализация в производството. Те трябва да се така интегрират и с помощта на тези колежи могат да получат нови образователни форми. Смисъл такъв да станат професионалисти в различни професии, да придобият умение и знание, и това нещо може да стане с учителите от средните училища, става въпрос за профилираните гимназии и съответно с помощта на Техническия университет ГАБО. Това е една нова инициатива, която аз бих приветствал, която ние ще участваме и която ние в Габровския регион трябва да я прокараме, защото това е един подход, един път, който ще създаде някаква глътка въздух на първо време за индустрията и ще даде възможност много от хората, които са без работа в момента и са на трудова възраст, да намерят своята реализация. Готови сме от университета да работим по тази идея. Съответно имаме разбирането с общината и с областната управа и дано и от министерството всичко така да тръгне в това направление, както сме си го говорили и мислили. Що се отнася до упреците, които чух, че нали, не всички стават за там, където работодателите ги искат. Господа, ще ви дам един пример. Преди много години Германия след войната беше разрушена. Тя взе кюрдите от Турция, които бяха безработни, те бяха неграмотни, взе ги в своята държава, научи ги на немски, научи ги на доста технически похвати и стана след 10 години номер едно в света. Ние искаме в предприятието да ни дадат, ама такъв и такъв, ако може и той да знае, и оно и да знае, няма такива на склад. Ние генерираме базово образование. Ваши ангажимента просто да се ги дообразовате. И другия момент, за да бяга един специалист от едно място на друго, малка му и заплатата. Той за 500 лева няма да стои, защото той има да плати квартира, има да се ожени, да създаде семейство и да посреща своите нужди. Благодаря ви.
Благодаря на всички за участието. За съжаление, времето ни изтече. Аз искам да направя кратко обобщение на това, което постигнахме тези два часа. Аз смятам, че това не беше една обикновена дискусия като говорила, напротив, имаше много сериозни предложения и в същото време, ето 4-5 неща, които ние като медии, като новинари излизат от тази среща. На първо място са 4-5 колежа, които тръгват експериментално. Един от тях е Габрово. Всичкото това е от стратегията на Министерството, току-що представено от професор Танев. На второ място е бизнесът, който става легитимен и активен съавтор на учебните планове и програми за професионалното образование. На трето място това е и наистина изключително новото бизнес и кметската власт ще казват къде, какво училище ще има и как и какво ще се преподава. На четвърто място това е създаването на стандартните пътеки за развитие, чрез което в колежите ще може да се постъпва и след 10-ти клас. Още една новост, която е професионалните кредити, чрез които младите ще могат да си доучват и да определят професионалния си път с помощта на образователната система и бизнеса.
Вие слушахте запис от петата национална дискусия от кампанията «Да на българската икономика. Липсата на квалифицирани кадри – проблем номер едно за машиностроителната индустрия», която се проведе на 15 октомври.
Радио К2 – от мястото на събитието.